wa Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mbote uta Washington DC etai wapi tuzalisi kangunga ya nzanga kasi ngunga izalinde zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola pe zumi na Lubwa na Kanyabayonga, Lusambo pe Mwenedito. Edisho na biso ya sango ya mokili ya lilo epesa milibino na Edi Isango, tuzi Lisungi ya Marius Munga pe Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot. Basungi biso na kukomise la binu na yangu na njela ya masini. Lelo mokolo mwa mibale ya sanja ya mibale, mubu ya koto mibale na tuku mibale. Na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Putin asengi na sena ya ekolo na yenze la ya kubakisa ba soda pona kusunga ba tomboki na Ukraine. Biro ya seni na ekolo Kongo Demokratika tope misalami ya mapona mi eziki na nabilo kubiso na yango na Bikoro na Ekwateur. Mokambi ya teritori ya Bikoro ayanoli biso na mituna tukulandia yangu awa.
Biloko presque évite les alliés belés, mais je dis que là, c'est bien des frères en biloko à cicaté. Ce qui veut dire que biloko évite les alliés à cicaté. En tout cas, nous avons besoin de biloko à talent.
Mapinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete makangi bato bayike bayeba fundami na kubuma kuri ya paroisse ya Vusesa Richard Masivi na teritori ya Lubero.
Kusengana na komanda ya operasyon Sokola azala pe mutu ya kotambola atikala kana binti atambola na zone operasyon na inyoso po ami embrengi na situasyon yango bazala ba komanda ya ba vilte bazala pe kukopta na bazamba.
Na Congo Brazzaville, CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba, Libundela, Kamakoki Mabomoto, et Pameli, Bobebi Sami, Yamakoki Mabomoto, Muto, Mobu Moleki.
Toi, l'élo, toujours à détenir politique. Jean-Marie Michel Mukoko, André Kombi Sandisa, ba liberté politique, Nambo Kanabiso, et Koufa. Soki, Olingo manifesté, Bamboulumboulou, Bali, et Paylayo, ou bien justice, et vous allez la Sima Nayo.
Ekolo Kongo Demokratika na bokonzi ya Joseph Kabila, lotomo ya bokanisi nde buku nemi mwilanya mokambi ya ndako ya mustala ya mokonzi ya kala. Abinisi, anastaji tujiesha, atunaki nemi mwilanya, mituna tukulanda yango na linaka na biso na bozindo. Kasi yambo na yango tulanda na bokuse sangona Marius Mahunga.
Secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo azalaki na nzela pona kokende na ekolo Congo Démocratique omokolo mwalelo akati mobembo mwaye pe akokende lisusu te na ekolo Congo Démocratique pona maye mazali koleka kati na ekolo Russie mpe Ukraine. Na esika na ye, Jean-Pierre Delacroix oazali mokitani waye akomaki bongo lelo na engumba Bunia na province ya Ituri. Na mobembo mwaye ya mikolo misato, Monsieur Delacroix akani kokende na engumba Goma na province ya Nord Kivu pe akosukisa bongo mobembo mwaye na Kinshasa. Epai wapi akani kukutana na mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi pe kozwa esika omokolo mwa minei na masolo ya sommet ya mibale ya accord cadre ya Addis Abeba epai wapi batindami babikolo bisusu ba Afrika ya katikati bakozala. Société civile ya Ituka Ituri ezali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kokota ye moko makambo matali botiki ya ba négociateur baye bazwami o maboko mabasimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Mposo moko moliki, ba negociateur baye na kati na bango, Thomas Lubanga mpe Floribert Njabu, baye bazali basimba minduki ya kala, bazwama ki na maboko mabasimba minduki ya Kodeko, pene na mboka Bambu na teritwari ya Djugu, ntango bakendaki kosolola mpo na koluka lolenge kani, koyokana, pe kozongisa kimia na Ituka ya Ituri. Mikolo mileki, na liyebisi ya bimisaki, Molobeli ya task force na kombo ya Pichu Iribi, asakola ki ete bazali na bo kolongono, pe masolo bazali kukoba na basimba minduki po na botika minabango. Kaka na province ya Ituri, bato zomi na mwambe bakangima ki omokolo mwamposo kolanda mokolo mwa Lumingo, bato baye bafunda mikozala basimba minduki ya lingomba ya force patriotique et intégrationniste du Congo. Kolanda baye bo kingi ya Ituka eye, bato baye bamona mikozala baye basala kamubulu, pe babomaka bato na ingumba Bunya pe zinga zinga. Basimba manduki ya lingomba ya FDLR bakoteli bayi mapinga mafardese mpe maye mabakengeli ya Park National ya Virunga na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobby Institut Congolais pour la conservation de la nature oyo abakisi ete mi balé na kati ya basimba mandoki ba bomami mpe moko na bakengeli park azoki na masasi pe azali au hôpital. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya misato basimba mandoki bazali kokotela park ya Virunga uto sanza e ya mi balé bandi. Na mobu 2020 bakengeli ya park zomi na mibale ba bomamaki na ba ibafunda maki kozala basimba minduki ya FDLR pene na Rumangabo. Sima cour constitutionnelle kozongisa ina ibonga na ya musala, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu Teyongwa Bijikasi azali kosenga na ba Etuka ya province na ye Boyokani, Lisanga pe Bolingo na kati na bango. Na maloba maye asakoli pe lisusu ete bozongi la ina ibonga ezali elonga ya moto mokote kasi ezali elonga ya peuple. Alobaki yango na maloba azwaki na bokomi na ye na Bukavu sima sanza misato asalaki na Kinshasa sima kokweisama na ye na assemblée provinciale. Sima président Vladimir Poutine ya ekolo Russie kozwa mokano mwakondima bonsomi bwa baseparatiste ya Donetsk pe Lugansk ya ekolo Ukraine mpe kolaka kopesa bango maboko ekolo États-Unis Amerika elaki kopesa na sima mwangonga moke etumbu esengeli na ekolo Russie mpona bozwangi botosi bonsomi ya ekolo Ukraine mpe koluka na mayele kokota na ekolo Ukraine mpona kosala bitumba. Bikolo bisusu pe ya Union Européenne pe Grande Bretagne batelemeli mokano moye mwa ekolo Russie pe bakani kopesa ekolo Russie etumbu eyesengeli.
Ezalaki Marius Munga na sango na Bukuse matondo mingi na yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami bino wuto Washington na Eddie Isango. Vladimir Poutine auti kosenga na sena nzela ya kobakisa basoda pona kusunga batumbuki ba Ukraine. Vice-ministre ya Bukingi Nikolai Pankov oyo atanga kiliyebisili ya ye na Assemblée Nationale asingi na session oizalaki na session extraordinaire alobi ete basoda nkoto tuku motoba na makalo pebibundeli ya makasi ya Ukraine batiami na ndelo ya bituka ya Donetsk na Lugansk. Vladimir Poutine alobi azali kupesa maboko nzo kande ministre ya mambi ya bapaya ya mboka Ukraine a singi na Amerika pe na Grande Bretagne kobakisela bango ma bibundeli na masasi pona kotelemela Russie soki ekoti na mboka na bango na ngambo na yango Washington na elubi ezali bongo ebandeli ya bitumba na RDC e OMS misanga tope misala mia molongo pona bokolongono esengi na lipinga dia OMU likambami na Jean-Pierre Delacroix mukambi ya maimatali bobati likinya na OMU ezali na mamping na mubembo na monile Kongo demokratike kokebisa baye banso bazala baye kolo ya ituka pe ya mboka basalaka bitumba batika kokota na bisika lisalisi epesa maka lokola mapitalo. Wamesekundoli ete bitumba mingi bisalama na bisika biye na munile ekolo Kongo demokratika mibu muleki na tango na bitumba. Biro ya seni misalami ya mapunami eziki na biloku bia yango binso na bikoro na Ekwateur moto mwango mubandaki wuto mokolo mwayenga. Mo sali wabino edi sango abengaki mukambi ya teritori ya bikoro Crispin Putu Molia Toyoka.
Biro effectivement seni ezikaki nde ba technicien bazali kosala banquete pote ba origine moto soki moto uteki ba banquete ba toujours en cours.
Nini penza eziki na biro yango biloko nyonso eziki biloko nini penza
biloko presque eziki ezali ebele mais je ne suis pas encore disponible pour na kopesa ba biloko nini ezikaki pe na oyo ezikaki te parce que ba technicien basala mosala basi mosala te moyena presa pa précision pe ezalte parce que non de la rapport final
ezali biloko bizalaki kala na biro yango to biloko babakisi pona maponami etikali mobu moko na sanza ya kotanga po tosala basala maponami na ekolo Kongo demokratike
riske la seni de prena biloko ya sikate ce qui veut dire que biloko eziki eza ya sikate amoto za bozali ba biloko ya kala
kasi nini sali penza ke moto yango epela
nakanisi na tolaki yo na
Je pense que dans tous les bureaux de la PNI, il y a la sécurité civile, il y a les
Bongo, le groupe électrogène qui est venu à Congo, il y a un passé, mingi comment on courait dans l'outil qui a raté, il y a un groupe électrogène, est-ce que vous avez dit que vous avez un groupe électrogène, tout est cellule, tout est batterie solaire, tout est comme ça, c'est quoi ça l'appel au Kwande?
Quand il y a une réponse qui est de quoi, tout changer de formule, de forme, de question, il se requiert. Origine y a moto jusque là tout y est bien annoté. Bah technicien basali qu'on continue pour ça la banquette. Parce que moto on fait des pays diga qui fisse comment on est si déjà continuer qu'on peut là. Même à l'heure actuelle on peut dire qu'on caca. À ça la banquette on peut origine y a moto. Tant on peut découvrir origine y a moto on est beaucoup dans la informer dans vous. Parce que vous êtes médias nous sommes sortis. En fait ça veut dire des informations où ils allent réelles. Tu vas d'accord pour t'entendre que la bonne information, je suis quand même autorité pour la personne bien information avec précision. Pendant qu'il va te lancer dans la moussala, tout ce qui va se faire dans la moussala, aussi, ça va se faire rapport final. Là, en ce moment, tu vas te la mesure, il y a quoi, pour s'abîmer la information, pour répondre à la question, nous sommes d'accord pour nous.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 96.2 FM, na Bukavu.
Ezalaki Crispin Poutumolia, Mokambi ya territoire ya Bikoro na Équateur. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete makangi bato baike baiba fundami na kuboma curé ya paroisse Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero Molubeli ya secteur opérationnel Sukola 1 alobi ete bosambi sami bwa bango bokubanda kala mingi te bolai na Ericas Moisi.
Le capitaine Anthony Mwalushai alobi yangon sima na mobembo mokambi ya secteur opérationnel Sukola 1, général de brigade Bertrand Poutela à Sali, outo lobi na sud ya territoire ya Lubero, et paywapi nsango Richard Massivi à Bouamaki. Tout l'an da capitaine Anthony Mwalushai.
On a recommandé aussi de suivre de près la situation de l'assassinat.
Il y a des statinabiso, tokuba ko landela, belewani, ya curé Richard Massivi. Kasi général de brigade Poutela Bertrand a ébissé. Qui n'a pas été, nous sommes à Mibokobanga. Nous allons déjà à Baeto Kangi, là où le Torah militaire. Nous avons dit que nous été mis à Koyaba Koyeba, Nani Abouma qui nous a dit que nous avons été mis à Koyeba, 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 nous avons été mis à Koyeba,
il faut aussi préparer la population à accepter le verdict.
Pour aller où est l'écoute à l'état de siège, ils ont là-bas ADF Mpé, Bamaïmaï Banso Bako Betama, Malobama capitaine Anthony Mwalushai.
A Kirumba, nous avons échangé ensemble.
A Kirumba, tout cela qui n'a pas été civil, n'a pas conduit. Il y a étendu et il y a basse la Kikosola, na Mokambi, il y a secteur opération Sukola 1. Bapesa qui paye à Bango Makanisi, Pona, pour battre la Baïmboka. Sola qui pensa, ou Katia Kimia. Kasi, Bafan, dit Basina qui était Bako Kakubaki Sabasoda, la commune.
Et de la police renforcée dans cette commune.
Van Germain Katiwa, Mokambi Moulandi, hier société civile de Ngumba Boutembo, a sengi na bazouzi kopé sa etumbo, na baye babou Matin Sango, Richard Massivi, curé, ya paroisse, ya Vusesa, na territoire ya Lubero.
Et à ça la peu, Makasi. Ami rassuré na ba enquête po ezo langama pona assassinat ya révérend père Elisha oba banguna ba bomie ka boye na za kotambola azokubima na fête ya sacerdoce yangwana ndiko singa na mokolo nani na komanda ya opération Sokola pe moto ya kotambola atikala ka na binité atambola na zone opérationnelle na nyoso po ami embrengi na situation yango po bazala ba komanda ya bamona situation eti zolda ezele kakuna et pas les populations qui ont souffrir na atrocité ya ba groupe armé kuna na Zamba.
General Bertrand Poutela Mokambi ya secteur opérationnel Sukula 1 na état major na ye asengi na basoda ko bakisa bokengi na esika eye na suka ya Mobembo na bango na territoire ya Lubero. Uta Ngumba Beni, Erika Smissi pour na VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, tout vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique était une rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no Salimate.
La Congo Brazzaville CAD Centre d'action pour le développement Lingomba Libundela kama kokima bomoto et pamili bobedi sami ya makokima bomoto uto mubumuleki na ekolo eye bozindo na Arsène Severin.
Lingomba CAD et komi rapport yango ete bakongole bazali komi nyo kwama lotomo na bango ezali lisusu koyebana malamute pona 13 ans dila kende mokambi ya CAD ezala justice ezala ba policier bazali lisusu kosunga population malamute
ndenge gouvernement azo sala azo étouffer ma liberté politique toali lelo toujours a détenu politique Jean-Marie Michel Mukoko André Kombi Salisa ba liberté politique na mboka na biso ekufa soki olingo manifester bambulumbulu bali epai na yo ou bien justice et vous allez la sima na yo donc il y a liba méthode mon corps ba konza mboka ba si ba développer oyo ezo rendre impossible ba liberté politique. Le cola, ma liberté, misusu. Bazo torturer bateau, ma conjambonka, bazo loba, et l'eau comme côté. Et l'union loba qui est bango, bazo soutenir, ma violation, et à droit de l'homme, l'homme de la mission. Tout ce qui est conjambonka, babongisa. Tout ça comprend en route, puisque il y a un cas ba même citoyen batwa pona kabango na ba vote mais ndenge nini basili ko voter a combien vi violer les sous ba droit ya ba citoyen nae
et pa ya Monica Ngalola mokambi ya mataki ma CAD mpona kosunga baye bazali na pasi ntongwa ya ekolo ekozala te soki makoki mabato mazali ko pesa ma na limemia te toyo ka mama Monica Ngalola.
Ce qui est le développement, il faut que tu aies un peu de temps droit de l'homme. Donc, dans le rapport de ce qui est en train de se réalité où tu vivre dans le cannabis. Situation de retraité, il y a une malamouté, situation sanitaire, où tu es au hôpital, les conditions de réunir malamouté. Côté où il y a liberté d'expression, il y a un s'exprimer. Papa journaliste, il y a année passée. Journaliste Moko Asala qui prison, bateau y a 4 mars. Mars, je pense qu'on a revendiqué le droit na bango. Il y a li passé. Donc, tout ce qui est conçu, le Cambo est le droit de l'homme, bâti en on a mis ça. Développement sans droit de l'homme et aussi mbate.
CAD, Ezali Lingomba Yasika, Yamakoki Mabato, Litelisami, na 13 ans de la Kende, Mpe Bandeko Baike. Bazali Kobunda, Tangonyo, son po Mbula Matari, Asali sa population, Bazala na Kimia. CAD, Akani Kotina rapport Yango, et Payi Yabakondi. Outa Brazzaville, Arsène Severin, Lola Kalwa America.
Batsango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ekolo Congo démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi tope la République démocratique du Congo sous les règnes de Joseph Kabila, devoir de mémoire de Bukuni ni Mulanya Mokambi ya ndako ya Mosala ya Mokonzi ya Kala abimisi. Anasegi tudiesha atunaki neemi mulanya mituna puna li na linaka nabiso na bozindo kasi mituna miango mitangami awa na Marius Mohunga Tulanda.
Tumoni bino bosangani na baninga bayo ba FCC. Kasi eloko nini bukoyi kosala po ete unité oyo yebanaka ya FCC ekoka kozonga po ete elongo. Boko kabongo kopona candidat unique pona maponami mazali kuya.
Pona lelo oyo moni deja, c'est déjà ça le point de départ. Lokola makambo mosusu wana eza na ordre du jour te ekoya na tango na.
Tokoki ko comprendre ete ordre du jour na mikolo mizali kuya ekoki kozala choix ya candidat unique ya FCC lokola Ramazani Shadary, tango mosusu pe Joseph Kabila.
Mais yango na jour va wana eza na ordre du jour. Mais l'essentiel c'est que makani chezali déjà. En termes ya nini tokoki ko parce qu'en fait mitune ezali mibale ya liboso. Et ça qui vous va au bamba biso na elongi mikonyoso bino vous savez de côté bino boboma mboka bino bon OK na humilité nyoso wana to meki ko lakisa to kuta kimboko au Congo na etani ni ma méthodologie moke to bizaka ki nango pona ko sangisa ngo pona ko tia processus électoral na démocratisation en général en marche pona ko banda reconstruction en boka na oyo réellement tout ça là qui te tient en première partie deuxième partie mais na troisième partie te toujours na nocivité
troisième partie comme 2020
na nocivité na nocivité c'est à dire que ma biloko ya sika pe ezali soki bapesi biso temps bilo wa sika wana tokoki kotia yango en pratique kaka mpona intere ya population na biso.
Na kotangaka mokanda na yo emonani na polele ete ozali na mposa ya kosalisa peuple ya koservir peuple. Monsieur Moulania, est-ce que okoki kobisa biso avenir politique na yo ezali mpenza nini?
Te avenir na ngai eza nano compris na avenir ya Lingomba na ngai parce que justement c'est ça la différence de l'accès qui est déjà que puis surtout il y a un bon cas au centre de la préoccupation à l'issue et puis méthodologie même et à leader à l'issue la méthodologie est démocratique à tango c'est un gars qui a pour na ou tout pour na candidat à l'issue il y a un fond commun pour le Congo à joie qui tend à consulter la partie politique n'a pas regroupement non sur la fond commun pour le Congo. Et les images sont là pour l'attester. Après ça, qui dit critères, et si on regarde là-bas, critères, non, soit, non, il y a le bas qui, tant que ça, oui, aux alaoui. Et quoi, il peut aux enfants, n'est-ce pas? Et donc, c'est de la même manière que Bissot fonctionne à Cannes. Donc, intérêt n'a rien boka, où ils allaient porter la famille politique Mobimba. Et tant que tu combines à Makambo, où il y a ma personne, c'est ça de manière démocratique. Donc le moment venu, beaucoup y est, déjà Joseph Kabila a 50 ans. Et donc, pourquoi pas y mettre en souci, mettant en souci famille politique et recueillir peu au pendant tout souci. Pourquoi pas? Donc, et là qu'on est là qu'on attend on ango.
De comme là on a l'élo oyo obimisi mukanda. Tous allés comme on a été na FCC et là qu'on a éloko et allés na ngonga na yango. Ngonga ni oyo bomoni été beaucoup yko bengi sabiso pour na koyebi sabiso programme penza ya solo ya FCC ilongo ce qui vous a nini.
Tout le monde a la maîtrise attente. Nous avons la maîtrise attente. Donc on attend où nous avons disposé. Ce qui est sûr, on a besoin de vous savoir.
De Komulana, merci Miloko la Ondimaï Kosolona Bissou. Comment vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
d'abord, on s'est payé pour l'opportunité au Pessing et à Yanola Mituna. Mais en même temps, na utayi oloba ke c'est avec beaucoup d'humilité de na komaki libre oyo nga sat na zaki na cabinet ya président Kabila depuis 2004 mais pene na ye penza ndenge na sali na ye lokola directeur de cabinet na ye c'est depuis 2015 yango wana lobaki ke nazali ouvrier de la dernière heure na géré te mais na vera ki conseiller na ye na période ya sukawana. Donc, eza na ba msusu oyo, babanda tamususu na ye ba gera ba dossier minene minene na mboka oyo tout ça eza na niveau parlement eza na niveau gouvernement oyo ba kokangi kokoma et c'est sûr que rengai ba koma kitoko koleka ngai donc o nga na sali eza ka mwa contribution moke na sali pe nazo espere ke ba kulutu na nga wana bon sikoyo ta mosusu ba kokorige bamwa erreur ya jeunesse na ngai wana bakokompléte et puis poza peut-être na deuxième édition troisième édition donc wana eza liloba na ngai ya liboso sentiment humilité ozala naza na yango ntango nakomaki oyo ta mosusu esengelaki te ezala ngai parce que tala kaka bakade si tozalaka bakade mais bon bakade nde bapesaka bango misala ah sala mwana bitinda tosali yango deuxièmement nakanisi ke ntango ekoki po ya makanisi kitoko pe na mabongiseli kitoko oo nyonso esalemaki na ba oyo badirigea mboka oyo de manière à ce que eservi de base baaki wana eservi de base ekoki koeclairer ba oyo lobi tozolekisa ntan ebele ntango tozokanisa ke mokili ekobanda na biso ntango tozokanisa ke fo toboma nyonso tokuta tusa et bon on vient se rendre compte que ntango olingi obanda siko oya yo mais tikali ka mbula mibale to élection esalema donc to mbula moko donc c'est très important. J'espère que Oyezali et Bandeli, il y a un fort wana, il y a reconstitué une mémoire collective en Bokanabiso et servi de repère. Bah, qui wana tout valorisé en go. Patrice Emery Lumumba, alors va que histoire en Bokoyo, et kokomama lobby, pena ba Congolais, bango moko, pena Congo. Ok? Lobby wana, develo. J'espère que aux alliés bandeli bamsusu lobi bakokoma oyo nyonso ya malamu président Kasavubu asalaki oyo ya malamu président Mobutu asalaki pe lobi kuna bakokoma oyo ya malamu président Tshisekedi azosa na oyo nyonso azo ata mpasi eza na mboka ata tozolela mibo nyonso tout ça mboka ekomi boye boye mais na oyo nyonso wana ntango mosusu kaka mwa eloko moko ezali ya malamu azosala donc c'est très important na évolution ya mboka mwa effort wana esalema sinon ngai na mekaki kaka bamosusu bayoki kopusa po effort yango ezala kitoko lobi eza plus complet plus exhaustif et voilà natondi oyo
Nehemi Mulanya, mukambi ya ndako ya musala ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, ayonola kibongo na mituna ya Anastasie Tudieshe Sima na kubimisa buku na ye ekolo Kongo Demokratika na sina bokonzi na Joseph Kabila mbano ya kukanisa. Na sango ya mokili ya lelo, tolobela ki, Vladimir Putin mokonzi ya Rusi asengi na sena ya ekolo na ye nzela ya kobakisa ba soda pona kusunga ba tomboki ya Ukraine. Biro ya seni misalami ya mapunami, ezali koziki sama tope zika ki wuto mokolo mwa eyenga pe biloko na yangu banso biziki na Bikoro na Ekwateur mokambi ya teritwari ya Bikoro ayonola ki na mituna na biso. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi mokambato baike bafundami na koboma kure ya paroisse Vusase Sango Richard masivi na teritwari ya Lubero na Kongo Brazzaville. La CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba, Libundela, Kamakoki Mabomoto, et Pameli Bobebisami, Yamakoki Mabomoto, na Congo Brazzaville, Wuto, Mobu Moleki, Sango Yamokili, Yalele, Suki, Amato Pesti, Matundu, na Maris Mwunga, na Kosunga Biso, na Sango, pi na Fatuma Kalala, Alimasi, na PJ Elliot, pona Kosunga Biso, na Kotini, Labino, Ango, na Nzela Yamasini, Tokutana, na Barezo, Susu, na Biso, pi na site internet, na Biso, www.vivalingala.com tukuta na lisusu na 20h30 ngonga ya tukumi bale na ndambo pona edisi na bisu ya mibale ya sango ya mokili ya lelo izalaki bongo ya bino edi isango